Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsalmilkom l-studio sa Campus FM nil-għawkom għal sensila tagħna koktejl lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa taf tikkondizzjona l-mod kif inħarsu lejn id-dinja tagħna, imma nifhmu wkoll li r-relazzjoni taf tmur fid-direzzjoni opposta, l-aktar meta nilmħu l-effett li s-soċjetà ikollha fuq il-lingwa. Għaldaqstant f'din is-sensiela ta' programmi se nkomplu naraw kif il-lingwa tinfluwenza l-ambjent u fl-istess ħin kif l-ambjent jinfluwenza l-lingwa, hawn qed nitkellmu fuq l-ambjent uman, jiġifieri il-fiżiku u soċjali. Din is-sensiela taraf ukoll li bidla soċjali u bidla fiżika jafuq iġibu bidla lingwistika li tikkorrispondi magħhom. Madan irridu nżidu biex niċċaraw il-proċessi fil-koktejl lingwistiku tagħna li l-valuri tas-soċjetà kontemporanja jistgħu wkoll iħallu xi effett fuq il-lingwa. Fi kliem ieħor f'din is-sensiela se nkomplu naraw kif il-lingwa taħdem fuq is-soċjetà u kif is-soċjetà taħdem fuq il-lingwa. U nibda bl-ewwel kurżità fil-programm tal-lum. Min fejġi il-verb fotta?
Dana huwa daqsxejta problema mhux minħabba l-aspetti lingwistiċi li hemm imma minħabba l-perċezzjonijiet ta' xi ħud. Ma ħanibdew l-istorja mill-bidu. Il-verb fotta ġej mit-Taljan fottere jew mill-isqalli futturi. Fit-Taljan dan il-verb għandu żewġ tifsiriet. Ħanajdhom bit-Taljan u bad nispjegahom. L-ewwel waħda possedere karnalmente una donna, meta inti tieħu mara għal skopijiet sesswali sewwa, u t-tieni ingannare, imbroljare. Hawnhekk din nifhmuha qed tinganna jew timbrolja xi ħadd it-tieni sens. Issa nippruvaw nżommu f'moħħna dawn iż-żewġ tifsirijiet għaliex iktar quddiem għandna bżonnhom. It-Taljan però fottere ħadu mill-Latin futwere, fis-sens ta' to have intercourse with a woman. Issa, il-Malti żamm it-tieni tifsira ta' inganna u qarraq. U b'estensjoni semantika, il-verb ifisser ukoll qarraq ħassar urvina. Iġifieri, propjament fil-Malti qatt m'hemm l-ewwel tifsira illi għandu it-Taljan, illi inti tieħu mara għal skopijiet karnali. Minnu namlu bil-Malti issa sewa tfotta, allura huwa verb minn verb fotta, tfotta, għax huwa impersonali, fottiment, mbagħad il-nom, fottitura, nom ieħor, u fottitur huwa dak li jagħmel xi fottiment. Fil-Malti qadim kellna l-verb fit. Sillejn issa dan huwa interessanti għaliex fit ħan nispellija F-I-E-T dan m'għadux intusa sewa kien ifisser inganna. U eżatt dak li aħna llum infissru bih bħala fotta fit. U dan il-verb fit jista' jkun ġej mill-arbi feta. Għax fl-arbi hemm feta. Issa feta għandek ħa twila li bil-Malti tiġi bħal meta aħna kellna ħadna l-verb kana għamilniha kien għax huwa twil sewa u hawnhekk feta għamilniha fit. U bl-arbi feta tfisser to outgo, to outstrip someone in something. Tifhem jiġifieri tgħaddi lil xi ħadd f'xi ħaġa. Imma hawn min jaħseb li fit huwa xorta ġej mit-Taljan fottere. Jiena naħseb li iktar ġej mill-arbi għax huwa viċin ħafna anka strutturalment sewa u semantikament u mhuwiex eżatt, però huwa qrib li jista' iwassal għal xi ħadd li inti tingannaħ f'temna, jekk inti taqbżu dak li jkun, inti tista' tkun qed tiftehem li qed tingannaħ. Mela fotta, issa dina fil-Malti sewwa, fotta ħapost fiet. U żewġ tifsiriet li semmejna li qegħdin fit-Taljan sewwa, qed jagħmilhom il-verb issa verb ieħor ħexa. Hawnhekk importanti li nżommu f'moħħna li l-lingwa tinbidel u jiena naħseb li fotta ħa post fit minħabba mbagħad l-influenza tat-Taljan. Allura biex niġbru fil-qosor il-ġrajja tiegħu, il-Malti jista' jkun li ħadu mill-Arbi fit sewa, u mbagħad meta din il-kelma iltaqat mal-kelma Taljana sewa, u mbagħad waħda influenzat l-oħra anka minħabba li l-ħoss huwa viċin.
Viċin. Ħammaru għal xi ħaġa oħra, x'nafu fuq il-kelma brimba?
Il-kelma brimba hija formazzjoni lokali. Ġifieri dina għamluha l-Maltin nifhmu, però dejjem ikollha xi tnissil minn x'imkien. Issa l-biċċa qiegħda ma nafux eżatt minn fejn ġejja. Jista' jkun li ġejja minn Barma. Ara. Brimba Barma. Biż-żieda tal-konsonanti B biex tat kelma ġdida. Dawna jiġru fil-Malti li kultant tiżdied konsonanti l-iktar minħabba l-ħoss għax id-doq ilhom tajjeb. Li hu interessanti hu li fl-Arbi ankabut, ankabut tfisser spider. Najda apposta bl-Ingliż biex niftehmu. U l-Malti ħadin il-kelma u minn flok ma uża fis-sens ta' brimba, ankabut, ta' it-tifsira ta' mbut.
Sewa.
Allura hemm ukoll bidla semantika mill-Arbi għal-Malti sewa. Issa, mbut fl-Arbi qiegħda bħala nażġa l-ankabut, in-niżġa tal-ankabut. Għax mbut fl-Arbi hija l-brimba sewa, allura għadina tfisser in-niżġa jew x-xibka sewa tal-brimba. U hekk għandna l-fatt illi brimba hija formazzjoni lokali, alright, u kifatt l-eqreb li nistgħu mmorru lejn Barma, issa wieħed irid jagħmel konnessjonijiet li hawnhekk hawnhekk qegħdin nitkellmu aħna fuq moħħ li qiegħed jaħseb fi żmien imgħoddi ħafna, alright, u il-brimba qisha b'xi mod tobrom sewa biex tagħmel l-aqbuta tagħha. U mbagħad il-kelma aqbuta wkoll hija interessanti kif qed ngħidu hawn. Għaliex fl-oriġinal fl-Arbi aqbut tfisser il-brimba fil-fatt u aħna dik għalli biddilniha u għamniha li tfisser l-aqbuta li niftehmu biha aħna.
Ngħid nissel il-verb artas.
Dan huwa verb kwadrilitteru. U jfisser geżwer, pakkja, kebbeb, sar fil-karti. Artas. Qabel kien jintuża ħafna. L-lum ma tantx għandna nużawh. Il-kelma ġejja minnhom Arbi, minnhom qed ngħid sewwa Arbi, artas. Li jfisser dan in-nom folja tal-karti, sheet of paper. Fil-proċess seta kien hemm shift grammatiku biex minnhom isir verb fil-Malti, issa għaliex sar hekk? Għaliex jekk fl-Arbi oriġinalment artas hija l-karta, right? Il-Malti ħaqu dak in-nom Arbi dawru fazzjoni bħala verb.
Ġi verb mbagħad.
Dana affarijiet jiġru wkoll li nużaw nom
ukoll. Hemm artas ukoll.
U hemm artas ukoll.
Pakkett, xorta pakkett.
Eżatt. Allura
għandek artas.
Allura jisub baqa' u ta' żewġ friaj ta' grammatika, però hemm funzjonijiet differenti. Interessanti. Kollox u juri li ġraja wara l-kelma hija ħaġa li l-kultura Maltija dejjem kienet attiva fiha. Sewa, hija ħaġa li biex ngħidlek għandna għax niftaħru biha.
Ħansaqsik fuq suffiż din id-darba, is-suffiż zjoni jew inkella meta nikdbuh bidse doppja. X'differenza hemm bejniethom da? Hemm xi regoli li rridu nimxu magħhom?
Iva, mela inti qed tgħid. Zjoni meta qiegħda miktuba b'ze waħda u zjoni meta qiegħda miktuba bit-tnejn.
Ekku.
U r-regoli huma sempliċi. Jekk qabel is-suffiss, jekk qabel zjoni ikun hemm vokali, dejjem zjoni tinkiteb bit-tse doppja. Per eżempju għandna protezzjoni, kostituzzjoni, ara protezzjoni mela bit-tse doppja. Kostituzzjoni, dikjarazzjoni, scrizzjoni, għax għandek izzjoni, allura vokali, u mozzjoni, għandek o, emmek sewa, allura dawna dejjem inkitbu bit-tse doppja. Meta għandek vokali qabel is-suffiss. Meta għandek konsonanti qabel is-suffiss, is-suffiss inkiteb b'tse waħda. Hekk għandna intenzjoni, ara x'hemm minnha, invenzjoni, funzjoni, distinzjoni, prekawzjoni. Tra dawn għax għandhom il-vokal il-konsonanti qabilhom jinkitbu b'tse waħda. Ġifieri
dan nżommu din ir-regola hija faċli ħafna li ma nieħdux żbalji.
Ekku, vokali plus azzjoni doppja. Konsonanti plus azzjoni
tse waħda. Orfa u għaref għandhom l-istess oriġini?
Le. U r-raġuni hija għaliex għalkemm fil-Malti għandhom l-istess erq għajn rf fl-arbi dak l-erq fiż-żewġ każijiet huwa differenti. Għaliex? Għax fl-arbi għandhom żewġ għajnijiet. Waħda hija aħna teknikament nseħħulha ir-rajn, l-għajn il-ħarxa, jisek tkun qed tiggargarizza meta tgħidha sewwa. U l-oħra hija l-għajn soft, dik li ma tantx hija qawwija daqs l-oħra, sewwa. L-arbi jagħmel distinzjoni bejniethom. Aħna fil-Malti ma nagħmlux distinzjoni, aħna ħadnihom it-tnejn u kultant fejn ikun hemm ar-rajn, aħna tant kienet tinħass qawwija, sewa, li fil-Malti kultant imbidlet ukoll għal-g. Imma ħankomplu daqsxejn fuq orfa u għaref. Mela nibdew mill-erq fejn għandna għajn rf u mhux ir-rajn jiġifieri, għajn rf, sewa. U fl-arbi insibu arafa li l-inna tatna araf, arafa huwa verb, sewa. Fl-arbi b'dan l-er u koll tal-għajn insibu arrafa, u allura dan l-inna tatna arraf, insibu urf li l-inna tatna erf, urf, erf, alright. Mbagħad insibu irfan.
Arfin.
Arfin.
Huma viċin daw?
Ħafna, ħafna. Mela dawna għandhom l-erq tagħhom fl-arbi blajna. Jekk nieħdu l-erq ieħor fejn hemm ir-rajn, issa din hija ħarxa, rajn rf, insibu fl-arbi ħorfa, alright, l-inna tagħna ħorfa. U nsibu meħrafa li l-inna taħtna marfa. Issa, interessanti, għaliex dawna orfa u marfa, tgħidli x'għandhom għandhom x'jasmu.
Marru li l-inni jisom daw u xek.
Minxiex, minx u xin?
Mux minx u xin, iktar bħala sens mill-klim liħor, ma baqax jisu marbut ma' arfin hawnhekk?
Le, għaliex tinsiex li l-erq huwa differenti fl-arbi. Issa, mela aħna rritna hekk is-sens tal-arbi. Imma l-arbi kif għamel konnessjoni mill-istess erq ta' orfa u marfa. Għaliex, xit fisser orfa? Letteralment fisser il-kamra ta' fuq. U li marfa x'tagħmel it-tella l fuq.
Iva.
Ittara, mela għandek dak it-tlugħ il-fuq li jagħmel konnessjoni. Però din il-konnessjoni ma saritx fil-Malti, saret fl-Arbi. U aħna ħadna ż-żewġ kelmiet mill-Arbi. Sewa. Il-punt huwa inti saqsejt ukoll li marru l-bot, iva marru l-bot, għaliex l-erq huwa differenti. Sewa, jiġifieri erf jew għaref, sewa, u orfa fit-tnissil tagħhom, fl-oriġini tagħhom, fl-etimoloġija tagħhom huma totalment differenti. Jista' jkun li kien hemm xi darba ir-rajn u l-għajn li kienu jiltaqgħu. Tinsiex li anke l-erf fil-fatt għandu l-idea ta' tluħ, tluħ tal-bniedem, għawet nitkellmu issa psikoloġikament. U dawna jista' jkun li fl-oriġini kien. Però aħna, meta aħna mmurru għal dak li hu immedjat li allura huwa l-arbi, insibu li hemm dawn l-eru differenti. Imma l-istorja ma tiqafx hemmhekk. Għaliex interessanti wkoll li minn Araf, ma lissa qed imorru għall-erq għajn rfa, mhux tar-rajn, sewa, nagħmlu n-nom tarif, tarif informazzjoni, li għandu affinità ġifieri qrib ħafna ma tariffa. Tariffa m'għandix għajn, issa. Imma il-Malti ħa tarif mill-Arbi u tariffa mit-Taljan. Imma anka it-Taljan tariffa u l-Ingliż tarif, sewa, it-tnejn ħaduha mill-Arbi. Fejn insibu mbagħad tarifa bħala informazzjoni, bħala tariffa u jew kellha lista ta' prezzijiet, sewa. U allura għandna din is-sitwazzjoni interessanti. Tarif u tariffa orriġinaw mill-Arbi. Itni li huma, imma aħna ħadna tarif mill-Arbi u tariffa mit-Taljan. Naturalment it-Taljan l-għajn ma jużajiex, għax dak li ma jħoss it-Taljan ma jikbux. Sewa, u allura aħna f'tariffa ma nikbuwiex. Imma il-fatt huwa li dawn iż-żewġ kelmiet jiġu minn xulxin.
X'tifsiriet għandu n-nom Betzun?
It-tifsiriet ta' Betzun. U ma jekk fil-Malti naturalment. L-ewwel nett ifisser ħobża ta' għalija li trufijiet tagħha jiġu għal ponta. Bl-Ingliż huwa r-roll, sewa. F'dan is-sens il-kelma x'aktar ġejja mill-isqal li pezzuni li tfisser biċċa kbira minn pezzo li tfisser biċċa. Sewa. It-tieni, pezzun tfisser container kbir tal-ġilat. Ice cream vessel.
Sewa.
F'dan is-sens il-kelma tista' tkun ġejja mit-Taljan bozzolo li tfisser kukun minħabba l-għamla tiegħu. Dan il-bezzun tal-ġilat qabel kien ikun fil-festi dejjem, ma nafx jekk għadux jekk ma l-ġilat illum kollox qed ippakkjat u kollox ikun fil-friġġ u allura jittieħed hekk, imma qabel kien ikun hemm il-bezzun, kien ikollu karrettun żgħir sewa. Bat jgħamillek kemm il-skup tkun trid, fehmna. It-tielet tifsira ta' Betzun huwa nefħa fil-ġisem. Bħal meta jkollok bl-Ingliż ngħidula swelling. F'dan is-sens il-kelma tidher ġejja mill-isqal li buzzuni, nefħa kbira minn bozzo. Issa għalfejn qed ngħid kull darba minn fejn hi ġejja. Għaliex għalkemm fil-Malti hija l-istess kelma, it-tlet tifsiriet għandhom tlet toroq differenti illi ġew, għalavolja ġew mill-isqalli jew mit-Taljan, all right? Issa, però verżjoni possibbli oħra hija li l-kelma Betzun tista' tkun ġejja mill-isqalli Buzzuni jew Buzzuni, Buzzuni bl-isqalli sewwa, fis-sens ta' zokk niexef. Din hija verżjoni oħra għaliex Buzzuni hija qrib fil-ħoss ta' Betzun. imma fis-sens mhijiex. Alright? Minħabba l-għamla tiegħu sa hawnhekk deħlin fi żmienna. Il-bezzun tal-ħobs fis-supermarkets ġieli isibuh bħala bullet. Meta jkun żgħir, infatti jagħmlu distinzjoni bejn il-bezzun il-kbir u l-bullets dawk li jagħmluhom għal-lanċ tat-tfal. U meta jkun bezzun tal-Malti kbir, isibuh bħala xiklun. Ara, il-lingwa kif tinbidel u xiklun minn fejn iġejja. Hija kelma alternattiva għal ċiklun. Imma ċiklun tinsema ikra, sa ċiklun ukoll huwa tont, sewa għandu dik il-forma tawwalija wkoll, sewa, però jgħidulu xiklun. Allura, fil-lingwa tas-supermarkets għandna xiklun bullet u bezzu wkoll.
Ħamru għall-kelma oħra, minn fejn ġiet il-kelma kapuċċin.
Il-kelma kapuċċin jew kapuċċin jew bil-pa jew bil-b ġejja mill-isqal li kapuċċino. Kapuċċinu fl-isqal li u tispiċċa sewwa it-Taljan jispiċċa o kapuċċino. U fl-isqal li fit-Taljan kapuċċino huwa patri mir-regola ta' San Franġisk. Alla hemmhekk il-punt ta' tluq tagħna. Fit-Taljan il-kelma għandha dawn iż-żewġ tifsiriet. Jew patri illi jagħmel mal-fera tal-ordni Franġiskan. Sewa, u f'dan is-sens kapuċċin kienet diġà qed tintuża hekk fis-seklu 16 fit-Taljan, sisarna fit-Taljan. U tfisser ukoll fit-Taljan, qed tieni tifsira, xarba ta' kafè iswed bi ftit ħalib. Alright, unsibuha rreġistrata hekk f'dizzjonarju tal-1905 mal-iktar reċenti. Issa naraw għaliex semmewha kapuċċino daw. Fl-Ingliż insibu l-kelma capuchin fis-sens ta' Franciscan Friar of the New Rule of 1528. Mela hawnhekk qegħdin immorru sewwa għas-seklu 16 li semmejna qabel. Il-patrijiet kapuċċini issejħu hekk għax jilbsu kappa bil-ħod u x-xarba tal-kafè li nsejħu la kapuċċino issejħet hekk minħabba il-kulur li jixbaħ lil dik tal-libsa tal-kapuċċini. Ġifieri hemm ix-xebħ qiegħed sewa. Il-kelma ġejja mill-Latin kappa mela kapuċċino sewa u kapuċċin ġejjin mill-Latin kappa li huwa l-mantar bil-ħod. Alright? Fl-isqal li mbagħad insibu il-kelma kapuċċu li tirreferi għal dawk il-ħxejjex jew xtieli li jieħdu s-sura ta' ħod jew barnuża. U fit-Taljan hemm kapuċċina li tfisser varjetà ta' ħassa b'weraq kbir u tondi, il-weraq jkun tont li jingħaqdu f'mazz. U tnejn ġejjin minn kappa. Fl-Ingliż insibu l-kelma cabbage. Dawn it-termini jikkontribuw għal-kelma tagħna kaboċċa. Allura x'aħna qegħdin ngħidu? Illi kappa, kapuċċin, kapuċċino u kaboċċa għandhom l-istess oriġini. Qed naraw daqsxejn hawnhekk ukoll il-ġrajja tal-kelma kif tinferex tassumi l-identità tagħha li tkun trid u anke toħroġ distinzjoni bejn ħaġa oħra.
Xi tfisser prekatorju?
Prekatorju, hawnhekk sejrin fil-lingwa ta' San George Preka. Għaliex din hija kelma tal-Malti Mużewmin. Ħoloqha Dun George għas-soċjetà tiegħu biex ifisser mela din it-tifsira. Post partikolari għat-talb. Mela prekatorju jfisser post partikolari għat-talb. Il-kelma prekatorju bniha fuq il-kelma preċess minn prex preċess. Li tfisser talb. U toqrob lejn kunjomu. San George preka, sewa preka. U zidilha suffiss orju li jsawwar nomi li juru post għal xi funzjoni partikolari dan is-suffiss insibu użat ukoll f'okkażjonijiet oħra bħal invitatorju li huwa post jew sejħa ta' stadina. U dana is-suffiss allura f'daw l-okkażjonijiet jiftħu erja semantika ġdida. Ġifieri jagħtuna tifsiriet oħra wkoll. Suffiss ieħor li jsawwar nomi oħra li juru rabta ma' xi ħaġa huwa arju bħal fil-kelma episodjarju, ġifieri lista ta' episodi, regolarju, post jew ġabra ta' regoli, sakrarju, att ta' passi lejn l-arfien u l-imħabba ta' Kristu, dawn huma kollha parti mir-reġistru mużewmin li ħoloq Dun George. Sewwa. Il-morfoloġija Malti jagħtejn il-kreatività tal-kittieb fil-bini tar-reġistru mużewmin. Dan huwa kollu kliem imsawwar kif qed ngħidu minn Dun George għal bżonijiet tas-soċjetà tiegħu. Issa, dawna jistgħu joħorġu l-barra mill-kuntest mużewmin u jintużaw f'sensi partikolari. Però l-oriġini qiegħed hawnhekk. Huwa studju interessanti kieku kellna nagħmlu studju analitiku tal-lingwa mużewmina insibu huwa mimlija bi kliem ġdid.
U ħanalqu bl-aħħar kurzità fil-programm tal-lum. Int qajt mal-kelma qajjar, xi tfisser?
Il-kelma qajjar ġejja mill-berber, il-berber tal-Afrika ta' fuq sewwa. Qajjar huwa verb li ifisser nixxa fil-ħwejjeġ. Jiġifieri ma ħallix xi ħaġa tibqa' niedja. Ngħidu l-iktar li tapplika għat-temp u għall-ħwejjeġ, ngħidu it-temp qajjar, jiġifieri it-temp ħabat inixxef sewwa, u ngħidu wkoll il-ħwejjeġ imqajrin għax huma nixfin.
U hekk b'dik l-aħħar kurzita niġu fit-tmiem il-programm tagħna tal-lum cocktail lingwistiku, aħna nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-issessin, grazzi li segwejtu dan il-programm minn Campus FM jiena Slejn Buħaġar flimkien mal-Professur Charles Briffa, insemmulkom.